Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете.
Некоторые темы сегодняшней программы. Беларуско-немецкий форум завершился у Минску. На 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруст. У Минску похавают прах английского белорусиста Гая Пікарди. Про это да інше тягом наступных 25 хвилин, але сперша поведомлення з Вашингтона. Пресовый секретарь Держдепартамента США Роберт Вуд негативно отреагировал на заявы Александра Лукашенко в интервью американской газете Wall Street Journal. Роберт Вуд назвал слова Лукашенко про махчимое размещение в Беларуси российских ракетных комплексов «Искандер» у отказ на пляны США усталявать антиракетный щит у Чехии и Польши шкодными для стабильности в регионе. Представник Держдепартаменту заявил, что махчимое размещение таких ракет на Европейском театре является погрозой безпеки. Роберт Вуд еще раз нагадал, что пляны створения противоракетной системы США в Европе не скированы супроть России и Беларуси, а он мае за мету супротивлять ракетным погрозам с Близкого Усходу и, в приватности, Ирану. Александр Лукашенко заявил во вчерашнем интервью газете Wall Street Journal, что Россия пропоновала Беларуси разместить на ее территории новые ракетные комплексы «Искандер». Але, коли это не отримается, то Беларусь готова закупить такие комплексы за властные гроши, сказал Александр Лукашенко. Тем часом у Вашингтоне начался саммит керовников 20 наибольш развитых краин света, которые имеют намер распрацовать план заходов в борьбе с глобальным финансовым кризисом. Учора отбылся рабочий обед от имя президента США у Белым доме. Формальные перемовы начались сегодня у субботу. Президент Буш.
We share a determination
Мы все подзяляем рашучасць вырашыць праблемы, якія ляжаць перад намі. Мы подзяляем упэўненасць, што працуючы разам мы можам аднавіць глабальную эканоміку, вярнуць яе на шлях доўгатэрміновага працвітання. Мы маем вызначыць прыярытэты. Суботняя дыскусія будзе першай у серыі такіх сустрэч. Заявіў, открываючы саміт, прэзідэнт США Джордж Буш. На саміт не прыехаў новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, які, аднак, прыслаў на перамовы групу адмыслоўцаў, у тым ліку былога дзяржсакратара США Мадлен Олбрайт. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера прывезлі ў Магілёўскую папраўчую калонію нумар 15 і адразу паклалі ў шпіталь пры калоніі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Эмануіл Зельцер, якого асудзілі на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, ужо знаходзіцца ў 15-й магілёўскай калоніі. Аднак вязня змясцілі не ў звычайны атрад у карантыне, а паклалі ў шпіталь з прычыны дрэннага стану здароўя. Пра гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі і цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітер Гарачка апавёў свабодзе.
15, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везлі, у него там давлення, капельніцы ставілі, плахавата сябе чувствуе. В общем, стацыянары пока лежыць. Самі його палажылі, як увідзілі, ані його самі сразу. Сейчас пока как бы дополнительно нічого не даюць, потому што у него чого нет. Я дагаварыўся, што в панедельнік он мне составіць список там з помощью бальніцы, што можна, што не. І я йому что-то в понедельник постараюсь передать.
Про перевозку з Менску у Могилёв Эммануіл Зельцер сказав своєму адвокату коротко. Було вельми тяжко. Які умови чекають Эммануіла Зельцера у калонії номер 15? Паводле звестак, гэта калонія призначена як для рецидивістаў, гэтак і для тих, кого називають першаходками. Збольшого у калонії недренна репутація, каже былий притвязень Валер Ліванєвський.
Производство неплохо развито. Они сами пекут хлеб, который по колонии потом... Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство. Ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Поводле Змітра Гарачкі, яго непадабаронны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца.
Надеецца, што это дело должно быць разрешено, і он сюда должен быць выпущен. Чалавек не совершал преступления. Другого он і ждаць не может. В каком виде его выпустят, говорит ему, без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сьогодні, 15 листопаду, з Менського слідчого ізолятору повязуть у колонію секретарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, якая була осуджена на год зняволення. Йой доведеться сидіти у 4-й жіночій колонії Гомлі. Нагадаем, Зельцера і Функ арештували у Менському аеропорті 2 сакавіка по прильоті з Льондону. Йось звістки, що до гэтага причинився російський олігарх-утікач Борис Березовський, який претендує на частку спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патракацишвілі. Вядома, што адзін час ягоным адвакатам быў Эммануіл Зельцер. Урад США некалькі разоў марна дамагаўся вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў.
Распавядаў Алег Груздзіловіч. Пасля абвесткі мы раскажам пра беларуска-нямецкі форум у Менску.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Менску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Европе». З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Сідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю, але трэба, маўляў, звяртаць увагу на чаканні, а не на ўмовы, патрабаванні і ультыматумы. Ён выказаўся за вырашэнне візавага пытання для грамадзянаў Беларусі, а таксама стварэнне юрыдычнай базы стасункаў з Еўразвязам.
Мы видим, как разрабатываются новые поколения соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Представники немецкого министерства замежных справов отзначили, что чекают от Минска конкретных кроков у накерунку демократии и правов человека. Коли позитивные сигналы с боку официального Минска материализуются у конкретные кроки, то есть шанец на то, что почнется новая фаза у стосунках помеж Европой и Беларусью. Керовник отделов России, Беларуси и Молдовы немецкого МЗС Эрнст Райхель отзначил, что потребование Евразвязу есть у интересах белорусского народа. У интервью корреспонденту «Свободы» немецкий депутат Михаил Линк заявил, что Немеччина есть адвокатом Беларуси у Евразвязе, але не президента Лукашенки. Подводящий выники первого месяца после пропынения санкций, господар Линк отзначил, что покуль вельми много плянов, але вельми мало выников, бо реформа – это не риторика, а это акция. Господар Линк отзначил, что европейцы незадоволены политической ситуацией в Беларуси. Ци вернется развяз до политики санкций про 5 месяцев.
Это всегда очень опасно.
Это вельми небеспечно, коли спочатку робишь санкции, а потом сдымаешь за политичных причин. Теперь Евразвяз отчинил дверь для Лукашенко и сказал, коли про 6 месяцев не будет прогрессу, санкции вернутся. Як они будут выглядать, я не ведаю. Але я чекаю от Евразвязу, что он будет настоивать на саправды демократичных реформах у Беларуси. Так званые парламентские выборы не были кроком у добрым керунку.
Не были шаг хорошую сторону.
На питание, ці будет Европа координовать США свои кроки относно Беларуси, господар Линк сказал, что теперь мало конкретной координации, бо спочатку Евразвяз повинен говорить одним голосом.
Вы сами знаете, что это не всегда очень легко.
Вы сами ведаете, что это не завсёды легко. Немеччина говорить одно, Франция другое, Польша третье и так далее. Мы уже вельми задоволены, что смогли координовать сами себе. И потом с новым президентом США будет значно легче координовать политику, чем с ранейшим. И тут есть перспективы для Беларуси, бо старая американская администрация, в принципе, не была готова для новых перемоваў с Беларусью.
Для новых переговоров с Беларусью.
Чакалася, что удел у форуме возьме начальник политотделу генерального секретаря Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Однак замест Менску она поехала на саммит Евразвяз Россия. Старшиня форуму доктор Райнер Линднер отзначил, что Европа чакает белорусских уладов конкретных кроков.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе. И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление в сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Отзначил старшиня Менского белорусско-немецкого форума доктор Райнер Линднер. Форум носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Подчас этого форума выступил керавник администрации президента Беларуси Владимир Макей. У першиню таким мероприемстве взял удел представник уладов такого рангу. У него отбылася так само короткая встреча с лидером руху за свободу Александром Милинкевичем. Спадар Милинкевич оповел про эту встречу.
Я был в зале, проходил побач немецкого посла, який разговаривал с Макеем. И он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылась с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспецы, вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову. Потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь. А саправды Беларусь у небеспечной ситуации. Ситуации можем стать протекторатом соседней страны с причин экономичных перш за все. И выказал надежду, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, он так само выступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырешаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все-таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства.
Про свою гуторку с керовником президентской администрации Беларуси Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Милинкевич. Говорит Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно відреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпиталь при Могильовській колонії. Сьогодні в червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруз. У ефірі Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні ввечері у червоному костюлі Мінську відбудеться поховання урни з прахом відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Сподар Пікарда своє життя присвятив вивченню музичної культури Білорусі і був її популяризатором у світі. Менавіта він одновів старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. Сябрував з білоруською емігрантською суполкою, уваходив у білоруську греко-католіцьку парафію в Льондоні. За свою рупливу діяльність сподар Пікарда був узнагороджений орденом Францішка Скорини. Гай Пікарда помер 21 красавіка 2007 року у Льондоні. Марія Міцкевич, старшиня доброчинного фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, так розповіла «Свободі» про апошнюю волю відомого ангельського білорусіста.
Гай Пікарда, він вельми хотів, щоб його прах був захований на Білорусі. По шмат годів він займався історією білоруської музики, написав шмат артикулів на гэтую тему, удзельнічав у фестивалях «Могутне Боже» кожен год. І ось це був його тестамент, заповідка бути похований тут, на Білорусі.
Розказала «Свободі» Марія Міцкевич. Прах Гая Пікарди має бути похованим звонку Червоного костюла. Там же буде усталявана меморіальна шильда. Службу у Червоному костюлі мають вести митрополит Тадеуш Кондрусєвич разом з апостольським візитатором для греко-католіків Білорусі архімандритом Сергієм Гаєком. З Мінську прийшла ще одна сумна новина. 14 листопада не стало Олександра Дракахруста. Смерть заспіла його про 7 днів після того, як поет, перекладчик і журналіст відсвяткував своє 85-годзе. Вінок пам'яті на могилу Олександра Дракахруста підрихтувала Валентина Аксак.
Александр Дракахруст, народжений у Москве у 1923 годе у сям'ї вайскоўца, з Беларуссю поєднаний літерально кривёй. Ягонага батьку, калі той служив у беларускай воєнной акрузе, у 1937 годе расстраляли як ворога народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковый журналіст і російський поет Олександр Дракахруст зустрінеться на далекім усході з групою білоруських літераторів, серед яких був і Валентин Тарас. Тая зустріча переросте у сябровство і покличе російського літератора у Мінськ. Валентин Тарас протягує.
Він був абсолютно кришталево-сумленний чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичний. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка «Успомінув», друга книжка «Що було, тоє було». Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича, свободовцу, голос якого ведають многія на Білорусі, голос, яким гарнарився Юрію батька.
З-під пера Олександра Дракахруста вийшли у перекладах на російську вірші Ригора Бородуліна, Миколи Аурамчика, Анатолія Грачанникова, Степана Гаурусёва і многіх інших білоруських поетів. Ён прирос до білоруської літератури і завсёды був на боку тих, хто відстоював яе прави. Слово развітання со спадаром Дракахрустом поэта Сергея Законникова.
Я вельми любіў сустракацца з ім і на знакамітай Лысай гары. І пасля ён быў светлым чалавекам. І нават ягонае аблічча само было такім светлым, такім жыццесцвярджальным. Ён вельмі праўдзіва апісаў тое, што было з ім, з яго пакаленнем. Я думаю, што ўсё добрае, што пакінуў на гэтым свеце гэты славны человек, оно застанется не только с ягоными родными, оно застанется с усими его читачами, людьми, которые его ведали и любили.
У Александра Дракахруста застались сыны Олег и Юры и внук Кирилл.
Светлые памяти Александра Дракахруста згадывала Валентина Аксак.
У новым выпуску «Дому литератора» про некоторые таямницы творчего життя и загадковой смерти поэтки Евгении Янишиц расскажет Валентина Коутун. У поле зроку критика Марии Мартысевич будет роман молодого прозаика Алексея Толстого под назвой «Бег». А гостем рубрики «Авторы твор» выступит поэт Василь Жукович, який недавно выдал компакт-диск песню белорусских композиторов на свои верши.
Эту передачу слухайте одразу после выпуску новинов. А на черзе опытание свободы. Александр Лукашенко на этом тыдне обвинуватил высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, Генеральной прокуратуры и судов у коррупции. На некоторых из них уже заведены криминальные справы. Жихары городни реагуют на эту информацию и рассказывают, ці сутыкались яны сами с фактами коррупции. Опытание провел Михаил Корневич.
По мелочи-то приходилось?
Она приходилась.
Как вам сказать, люди? Ну, и врачам давал там немножко там. Ну, и ну так, по мелочи. А так по-крупному вроде не приходилось. Ну, знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну, хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде было махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю. Что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут, брали, берут и будут брать.
Ну, пока не приходилось, может, пока потом.
Может, будет. Конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет.
У какой сферы?
Ну, в любой, это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
Здравоохранение, как плотно улыбковаться.
Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения очень часто встречается. Водительская комиссия, комиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары городні рассказывали, ці сутыкались яны с фактами коррупции. Шановные слухачы, вы можете выказать свое меркаванне на нашем сайте свобода.орг и отказать на пытанне, где Александру Лукашенку еще варто пошукать коррупционеров. На гэты момент найбольш наведников нашего сайту, 47%, рекомендуют спадару Лукашенку пошукать коррупционеров у Дроздах. А мы протягиваем программу. Ці часто могут громадяне краины сутыкнуться в натопе со своим президентом, насколько это реально у Беларуси и ее ближайших соседей. Дослед Игоря Корнея.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Мінску убачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару, засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемна, снежка сказала, не, нельга. Я надразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў у нас.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я еў хачапур аджаскі. Тут шорах і міма кавярні прабег чалавек светлому гранітуры, павітаўся да каго мог. Тацянуцца ўся кавярня была ў захапленні. Уразіла вельмі зычлівае дзіцячае захапленне грузінаў і ўразіла, што самому городу вулиці не перекривали. Ну, звичайно, момент буденний.
Спадар Харевський додає, у той момент підсвідомо екстраполював ситуацію на Білорусь, але навіть з підключенням фантазії не змог уявити, каб дійсно посеред людського натовпу з'явився Олександр Лукашенко. Як показує вже амаль 15-годовий досвід президентства Лукашенки, ягоні маршкітки у большині викликають не дитяче захоплення, по аналогії з ураженнями спадара Харевського, а головний боль для насельників регіону. Аналогічна ситуація характерна і для Росії, де ступінь охови перших особов безпрецедентна для центральної та усходньої Європи. А тепер, як каже спеціальний кореспондент російського телеканалу ТВЦ Дяніс Шаровар, видатки на ізоляцію людей вишейшого гатунку від простого люду ще більше. І былого президента Владимира Путіна, і теперішнього Дмитрия Медведєва оховують з однольковою старанністю.
Було як президент – це перше лицо, а прем'єр – доступ попроще. Коли Путін став прем'єром, к нему точно такий же складний доступ, як коли він був президентом.
У Кишиньові почався саміт керівників урадов СНД, де з прем'єр-міністрами зустрівся президент Молдови Владимир Воронін. Як повідомляють молдавські журналісти, тепер столиця практично на осадному становищі. І в цьому сенсі ситуація заховує порядку у Білорусі чи Молдові мало відрізняється.
Розповідав Ігор Карній. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку подихтувала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Керовник краины наибольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Слухачи свободы комментуют эту тему.
Над силовими структурами Беларуси прогучав корупційний гром. Сам усевышний маланкой полив міністрів, їхніх замов, прокуроров, суддів і прочую чиновницьку дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставит свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы.
Смешно, это компания с этими правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько дарить гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели не видеть, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как пойдет у власть, он разберется с этими коттеджами.
Что подается прокурору? Это же разумные все люди, грамотные. Скажешь, жена БНФовец, або ворог народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючи новини останнього дня, міжволі у моїй голові узникло питання. Де Захаренко? Де Гончар? Де Красовський? Де Завац? Ілля Копил, город Менск.
Про коррупцію, у якої замішані чиновники, говорка йде уже років 10. Неужо тільки зараз розпочинають кримінальну справу, супротив яких службових особ. Що? Керівники не бачили, як вони строїли коттеджі і квартири по 200 квадратних метрів. Ми просто люди це бачили. У Дроздах скільки построєно там будинків.
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют, сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску у кредиту по мерам 2 мільярди доляров. Виказвані слухачов на гэту тему, а так само на тему економічного кризису.
Кого суверенітету на Білорусі не буде. Это видовочно як день. Коли единой валютой станет российский рубель, не станет незалежности, авторитету, мы сами лезем в упаску в эту. И далее станем часткой губернии, уводим состав Российской империи, окраней. Видать, у Кремли этого ждут, коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужо уже кончились у Лукашенки чарка и скварка? Ему потребный железный донор. А где наш гонор? Нечто абы что. Пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Радио Свобода.
Моё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валентина. У одном со своих вершов Евгения Янишчиц спробовала отказать на пытанне, якая яна. Яна гэты верш и назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгеніі Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным са сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыццё Цё, паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе просто прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну, і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, кай павязе мяне па сцяжы Алаізы Пашкевіч цёткі, і я нават змагу сустрэцца з тымі людзьмі, якія некалі бачыліся з радзінай Алаізы Пашкевіч цёткі. Разумееце, што гэта для мяне было? Святое імя цёткі для мяне было як абавязак. Я пазваніла Жэні і сказала: «Жэнечка, прабач, я не змагу сёння прыйці». Такі-то званок. Як аказалася, потым ніякіх там сенсацый не было. Жэня вельмі з гэтага сумавала і кажа: «Ой, Боже, я ж уже ўсё падрыхтавала, у мяне тут качка і ўсё». Ну, знаеш, ну не магу. Я цябе разумею. Але, Валечка, як толькі приедзеш завтра, адразу мне пазвані, і мы сустрэнемся. Вось гэта тэлефонная размова наша апошня, дзе ну нішто не прадвяшчала пагібелі Жэнінай. Наадварот, яна чакала мяне на сустрэчу. Я, канешне, раніцай выехала. Увечары, прыехавшы з Ліды, я даведалася пра тое, што Жэні ўжо няма. Паэтаму над словам самагубства я стаўлю вялікае і катэгарычнае пытанне.
20 гадоў мінула, як не стала жывой паэткі. Засталіся яе вершы. душі. Якое місце, по-вашому, сьогодні належить особі Євгенії Яніщиц у білоруській поезії 20-го століття?
Єсть, саправди, місце, яке ніхто ніколи не зойме. І ось Женя, це драматичне світло, це квітка червона з чорними некими, може, листами. Вона просто класик нашої літератури.
Валентина Аксак і Валентина Коутун говорили про Євгенію Яніщиц, якої 20 листопада сповнилося б 60 годів. Протягуємо передачу «Дом літератора». У видавецтве «Галіяфы» побачив світ роман молодого білоруського прозаїка Алексея Толстого под назвою «Бег». Однофамілец одразу двух російських класиків Алексей і роман свой назвав на ушлед за класиком третім – Михаилом Булгаковым. Шкодять ті допомагають подобные алюзії початковцу, про гэта да іншае разважає критик Марія Мартышевич.
Алексею Толстову варто поехать у Полоцк и сфотографоваться ля помника литеры «У короткая», коли он еще не зарабил этого. Толстоу! Подчас презентации у супрацовники выдавецтва «Галіяфы» так выразно артикулюют опушний гук его прозвища, что автоматично робятся подобными до героев ягоной прозы. Зрешты, нельга не ухвалить идейно-мастацкой скерованности его батьков. Коли людям с прозвищем Пушкин у нашей культурной просторы не застается ничего иншего, як называть сына Александром, и одиная вести носьбиты такого имени малевать картины, заместо того, как писать верши, то у выпадку Толстого, мне сдается, было значенным то, что он отримал имя не у гонор графа-эпопеиста, а у гонор двух инших клясиков, письменника 19-го стагодия, 1/4 Казьмы Прудкова и билетриста-историка-фантаста 20-го стагодия, який у додаток написал нам «Золотый ключик». После такой коллюзии обрынаются на тебе на вопрос с вокладки, тяжко, загодя не читаючи, як советские рабочие Бориса Пастернака, не обвестить автора дошкаленком сучасной белорусской авангардной прозы, якого штуранку отводит у садочек Илья Син, трымаючи за одну руку, и Альгерд Бахаревич за другую. Але не глядяши на его явную приналежность миновито до гэтага крыла сучасной прозы, роман Алексея Толстого бачится мне книгой довольно самобытной, а цетлики детсадовца пошатковца апошним, что можно налепить на человека, який, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабло. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любую кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў, гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля, то чытаеш бегу, хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так, вось калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрэшты, не глядзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзенае ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і завадскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лёндон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўзу ў здымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно. Бег экзістэнцыйны выдумэкум, пуцяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае серфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй. З прычыннай паліткарэктнасці выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстого не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбелліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Толстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад апамянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заяву Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершился традиционный немецко-белорусский форум, который носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Осужденного в Беларуси на 3 года тюрьмы американского гражданина Эммануила Зельцера поклали в шпиталь при Могилевской колонии. Сегодня в Червоном костеле Менску знайшов апошній спачин прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Своє життя ён присвятив вивученню музичної культури Беларусі і попросив себе пахаваць на гэтай землі. 14 листопада на 86-м годі життя помер літаратор Александр Дракахруст.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 144-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». «Імклівая рака» – гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леонідам Захлеўным, Уладзімірам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень «Уладзімір Буднік». На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы? З гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім гостем рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Василь, да где подзелася беларуская песня? Ці паэты перасталі пісаць словы, ці кампазытары лянуюцца пісаць музыку, ці выканаўцы не хочуць яе выконваць. Чаму так мала сёння з'яўляецца новых беларускіх песняў?
У нас не толькі з песняй, а з беларускай культурай. Мы не фарматныя нашыя песні.
А што гэта такое? Вы самі для сябе зразумелі і патлумачце, можа быць, нам, што такое фарматная песня?
Я зразумеў адно, што прыйшоў час папсе укараняцца, прыйшоў час чужой песні тут прастору забіраць, духовную, эстэтычную, музычную. Вот і весь фармат здрада нацыянальным інтарэсам. І я інакш не магу тлумачыць, як бы там не былі вынаходлівыя тыя, хто ад каго залежыць эфір наш беларускі.
Паводле адмысловай пастановы Міністэрства культуры, 75% песняў, якія гучаць у радыёэфіры, павінны быць беларускі.
рускімі. Чаму ж нават гэтае распараджэнне не дапамагае нашай песні расправіць крылы?
Тэрмін беларуская песня, гэтае словы, гэтае разуменне, паняцце, яно размытае. І відаць, за беларускую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай, гэтай мала мастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашыя бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся, то есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну от такое ўяўленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна, гора не бяда, спявала песню беларускамоўную.
Але нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазітарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у Маладэчні, ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечернім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Владзімір Буднік, выдатны меладыст. З Владзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў?
Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна ў руху, ў пошуку, вечна перш з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць пачуццём гумару, быць дасціпным.
Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго не кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не Фет, як прывыклі расейцы, а Фёт?
Ведаеце, нават я чую такое вымаўленне Фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, Фёт. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багатая, багацейшая паэма. Яна і я. Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Таркоўскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш санет, традыцыйны еўрапейскі санет, яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафару ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтумкулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страшна пакутаваў, шукаў, як гэта найлепшым чынам здзейсніць. Таму што я лічу пераклад, гэта можна параўнаць з палацам, які ты пераносіш з адной краіны ў другую. Ты павінен спачатку разабраць яго, а потым перавесці і скласці, і нічога не згубіць, нічога не страціць.
А калі чытаеш вашага Наваі, то натуральна радкі гучаць. Вельмі добра відаць, калі чытач не заўважае гэтых творчых пакутаў. Са мной у студыі паэт і перакладчык Васіль Жукович. Ён сёння госць нашай перадачы «Дом літаратара». Спадар Васіль, і што зараз прагучыць у аўтарскім выкананні?
Я падрыхтаваў да друку кнігу вершаў новую. Называю яе «Не завіце радзіму малой». І вось я хачу прапанаваць вершы з гэтай кніжкі. «Музыка» кліча пам'ять. У куропатах яма в могил багата, і зрозуміла крижов, а куропати – кропля в море великих стратов, яких народ наш не обійшов. Були навали, повали, прогали, яких народ наш не заслужив. І ось крижи, 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 але не в пам'яті провали, над Білоруссю крумкач кружив. Тені зливаються у тінь. От Європи відстали ми. Ось і в новому стагодді тіні Гітлера і Сталіна по землі нашій ходять, по святої Белінної, той ходили якою чародей і Скорина, і Острозького вої, Богданович пригожий, по землі повної моці народиться, де може Ньютон свой і свой Моцарт, по землі, де повстали задушевні пісні, ходить тінь Гітлер-Сталін, двуодіни зловесні. Мроя про Калиновского. У тишини примроївся он мне, ніби з'явився в родной стороне, би прискакав на бронзовом коні, росой одмився на святой землі, от муравьово-катовой петлі. Йому зазяли сонце промені, повстав пригожий, дуже молодий, би не було жахливої біди. На Білорусь он звільні прискакав, красу Мариську гучно погукав, і спрахлі кати, слідує нема, і шивеніця спрахла, і турма мужицької правди не пережили. То і не все так хістка на землі. Білоруська культура. Тобі в тунелі сонце мроїться, де процвітання Білорусі, а моє серце непокоїться. Просіч ти, милості не мусиш, твой капелюш, моя ти рибочка, рублі чекає на бетоні, твоя неврымслівая скрипочка, і журиться, і тихо стоне, не греє враження тужливе, що і тяжей буває десті, стараєшся довготерпливе, конці з концами не як звести, чужому частые овації, твоє пиля скарби в сховах, переживає девальвацію, твоє покривджене слово, що допоможе вижить, вистоять, покуль тебе рятують слабо, ім'я твоє святое, чистое і добре в стагоддях слава. Я один з перекладчиков української поезії. Класиків перекладаю переважно. Лесю Українку, Тараса Шевченко, Івана Франка. Хочу прочитати уступ до поеми Мазепа Владимира Сосюри. Навколо радості так мало, які у чорта справ простор, коли ми крили поламали у льоті привідним дозор і гневу, і пакута у мора, я вилью серце в час журби, коли йдуть лакеї вгору і мовчать раби. У пустослов'ї потакаєш, хто вчинкам ходу не давав, лепш голову розбі об камінь, моя Україна удава, у шматгодовой крутоверці, здивіць не встане пленом світ, не вміла жить, дык хоць померці, сумей як слід, не мой, а дуранай, забытай, невжо не встать тобі адран, Москве і речі посполітай, тебе шпурнув колись Богдан, після хотів тобі Мазепа, от серця щирого добра, яму ж ти здрадь, і степом пішла в рабині до Петра. Твої шляхи, отчай і камінь, приукрасная, де як на грех, землю ти плодиш байструками, комусь для гною і на смех. У голові твоєї макуха, хіба ж ти можеш жить сама, російська-польська ти шлюха, малоросійська турма, з тобою шальоная загину, в'язіш на страшную межу. Ах, я люблю тебе, Україна, і сам не знаю, що казати. Кажу, я син твой, що тяжкой дорогой на бої смерть йшов не раз, той, хто покинув небо і Бога, аби прийшов твой зорний час. Ішов кривавими житами, і знов пойду, де гул і мгла, що зичить син одиной мамі, каб тільки щасною була».
Свае новыя вершы і пераклады чытаў паэт Васілій Жукович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.